Kevadel 1509. aastal saab Martin Lutherist teoloogia bakalaureus. Samal sügisel saab temast sententsiaar, see on Petrus Lombarduse kuulsate sententside õpetuslausete seletaja. Varsti kutsutakse ta Erfurti tagasi ja seal jätkab ta loenguid kloostri vendadele. Kuulajad imestavad. See noor teoloog julgeb kuulutada sõda kõigile kaasaja teaduslikele autoriteetidele. Ja seda teeb ta ei kellegi muu kui Püha Augustiinuse, selle kuulsa kirikuisa kaasabil, keda polevat kunagi suudetud küllalt kiita. Ka tollal hinnatakse Augustiinust, kuid ta seisukohtade ja mõtete teravikud on ammugi tarkade seletuste abil nüriks hõõrutud. Ta mahub väga hästi ka mugavate skolastikute raamidesse. Tema üle peetakse disputatsioone, teda ülistatakse suure usu mehena, kuid ta mõtete sügavust ei taheta tunnetada. Luther ei lepi pealiskaudsusega. Ta peab seda mõistatuslikku mehe hinge viimsete peensusteni tundma õppima. Ahnelt haarab ta Augustiinuse raamatud ning aimab, et see kiusatusetega võidelnud mees toob selguse temalegi. Kõigepealt võtab ta käsile suure mehe hinge peegli, ta pihtimused. Kui ta algul kaunis kergel käel teeb raamatu äärele mõned arvustavad märkused, siis lõpul ometi tähendab. Ole alandlik lugeja, ära ole kiire ja etteruttav kohtunik, sest terve see lugu on väga keeruline. Ta leiab palju toetuspunkte oma seisukohtadele. Augustiinus peab Jumal olemust tuntuks, kuid mitte tunnetatavaks, ja Luther lisab, sest Jumal on varjatud. Augustiinus kirjutab Jumalale vähe austust osutavate mõtlejate vastu raamatu tõelisest religioonist, ja Luther hõiskab, siin peab isegi mõistus märkama, et filosoofia on rumalus. Viimaks aga selgub talle, et Augustiinus ise on veel skeptilisem kui tema, nimelt neis küsimustes, mis puudutavad inimese vaba tahet. Niisiis, siin elus ei saagi olla inimese tahte täiuslikkust. See teadmine toob talle aga ühtlasi suurt kergendust. Ta hakkab mõistma oma ebaõnnestumist taevariigi ründamisel. Inimene omast väest ei suuda iialgi Jumalat õieti armastada. Püha Augustiinus annab paremat ja tõelisemat kui lobisev Aristoteles ja tema kangekaelsed kaitsjad. Tema on parim teoloog kõigis, kes midagi on kirjutanud, kuid teda ei loeta. Loetakse skootust. Nüüd märkab Luther skootuse väite naeruväärsust. Inimene, kes suudab armastada suurelikku naist üle kõige, suudab seda enam armastada surematut Jumalat. Just vastupidi, mõtleb nüüd Luther, et inimene armastab kaduvat ja oma lihaliku südame unistusi, siis ei saa ta armastada Jumalat. Mida ei tunta, seda ei armastata. Ta kõneleb kaaslastega Augustiinuse üle, kuid need väidavad viimase liiga kaugele läinud olevat. Ja tõesti, probleemidesse sukeldudes leiab Luther, Augustiinus läheb nii kaugele, et ta täiesti eitab vaba tahet. Vastandina teisele seletab ta, et loomu poolest on inimene kurjale kalduv. Alles Jumala armu leides on ta suuteline head tahtma, ja ka siis ei õnnestu see alati. Luther otsib teid vaba tahte kaitsmiseks. Ta formuleerib mitu ja mitu korda, kuni leiutab lause. Tuleb arvestada seda, et hea poole juhib meid Jumala arm, ning meie tahe on saatjaks kaasas. Kurja poole aga juhib tahe, kuna saatjaks on inimlik nõrkus. Ta ei märka aga, et on sealjuures korranud just Augustiinuse seisukohta. Loomulik tahe püüab kurja poole. Augustiinus tõestab seda piiblisalmidega. Ei ole ühtki maa peal, kes teeb head ja ei patusta. Kui arvame, et meis pattu ei ole, siis eksime ja eksitame ise endid ja tõde ei ole meie sees. nii siis on inimene paratamatult patune. Ka tema, Luther, temask ei ole vaba tahet. Ta on juba sündimises saadik rikutud küps hukkumiseks, kui ei oleks armu. Kust saab aga teada, kas Jumal halastab? Ta asub uuesti ahastusse, palvetab, võitleb ning kordab lakkamatult, mea culpa minu patt, kas vabaneb ta selles sealeski. Oma kirjas isast Taupitsile kordab ta sama. Paater aga ei võta asja tõsiselt, vaid püüab sellest mööda pääseda huumoriabil. Sa tahad olla patune, kuid sul ei olegi ju korralike patte. Peaksid pidama ka registrit, kus oleksid märgitud kõik tõsised patud, mis vajavad Kristus abi. Need on vanemate tapmine, avalik jumala salgamine, abielu rikkumine ja nii edasi. Need on õiged patud. Ära tee tegemist igasuguste tite pattudega. Ära otsi pattu igast tühisest asjast. Sellel kirjal on teatav mõju. Luther hakkab igalt poolt otsima tähtsamaid patte, ning ta seesmine pinevus ei lahtu. Sellest, mida teised peavad tühiseks asjaks, igast mõttest ja ihaldusest inimhinges, kujundab ta kohutava pattude mäe ning väidab siis, Jumal ei tee õndsaks leiutatud, vaid tõelisi patuseid. Sellele omapärasele õpetusele rajab ta ka võitluse skolastikutega. Viimased on võtnud Augustiinuselt kõik teravuse ja sügavuse. Tema õpetust rikutud loomusest tõlgitsevad nad nõnda. Kurjad himud on ju olemas, kuid neid ei saa lugeda patuks, vaid ainult millekski negatiivseks asjaks, puuduseks, mis ise enesest veel kahju ei tee. Seda negatiivset asja nimetatakse küll päris patuks, kuid tõeliselt pole ta muud kui vanne Aadama ja ta järglaste üle. Seda peavad inimesed kandma otse kui hoora lapsed oma ema läbi. Ise enesest aga ei ole päris pat pat, vaid ainult patu idu, mitte süü, vaid himustus, millele võib vastu seista. Luther ei lepi sellega. Tema arvates ei tohi pühadel ka himustusi olla. Ta ise kannatab just veel tegemata patude pärast. Tema arvates ei saa Jumalale meeldida vagadus, mille all pulbitsevad kurjad himud. Kõige enam häirib teda skolastikute väide, et himud, ka kõige lihalikumad, ei ole patt, vaid ainult midagi negatiivset. Ta peab kuulajaile loengu ja pilkab. Kui te vaidlete päris patu üle, siis pidage silmas, kuri on ainult hea negatiivne pale, järelikult ei ole ta midagi. Iga patt on kuri, järelikult on kõik patud mitte midagi. Kuulajad naeravad, kuid Luther on kaugel naerust. Teda piinab küsimus, kas himu on patt või ei ole? Ka püha Augustiinus ei saa teda aidata. Sealt võib mitmesuguseid arvamusi välja lugeda, mitte aga seda ühte, mida otsib Luther. Ta peab ise väljapääsu leidma. Päevi ja nädalaid kestab uurimine, mille jooksul ta suudab tutvuda terve vaadete rägastikuga, mida skolastikud on loonud päris patu ümber. Nad ütlevad, et Aadam on patustanud, aga mitte ta järglased. Kuid sellegi pärast on Aadama patu pärast kõik inimpõlved igavese karistuse väärilised. See tuleb meie liha hirmsast needusest, et hing kaotab oma pärimisõiguse ka siis, kui ta ise oleks süütu. Võib ju olla, nagu ütleb Augustiinus, et laste sigitamine ei anna neile patu kaasa. Mina usun ometi, et isegi siis, kui liha oleks külvatud ilma himuta, sunniks Aadama needus hinge pärandiõigusest loobuma. See on päris patu kaasa võtma Jumala kohtuniku sõna kohaselt. Mida enam uurimist, seda selgemaks saab temale enamikule kirja seletajaist vastupidine seisukoht. Päris patt on tõeline patt. Lutheril on teistest hoopis erinev iseloom, mida teised püüavad pehmendada, seda tahab tema karmimaks muuta. Seda oma seisukohta suudab ta tõestada ka pühakirja abil. Esimeses Moosese raamatus seisab. Inimese südame mõtlemised on kurjad lapsest saadik. Veel oma elu lõpuosas ütleb ta, See on kõige selgem kirjakoht pärispatu üle. Kes ei taha pärispattu tõsiselt võtta, need eksivad otse kui pimedad päikese käes, ega märka, mida nad ise iga päev teevad ja tunnevad. Sest vaata noorust, kui mitmel viisil avaldub end patt juba nooruse esimesel õitse ajal. Kui tohutud hulka vitsu läheb tarvis, et meid korra juures hoida ja õigesti kasvatada. Ja kui juba vähegi aastaisse jõuame, siis tunneme endas hirmsat tõbe, millest on raske hoiduda nimelt piiritut roojast lihahimu. Võtab keegi naise, siis tüdib ta temast ning hakkab kirglikult võõraid ihaldama. Saab keegi mõne ameti, siis on seal varsti ka igasugused pahed nagu kadedus, auahnus, kasuiha, kitsidus, viha, pahurus ja nii edasi. Need on kõik jämedad, häbematud patud, mida on kerge ära tunda. Mida peaksime siis ütlema seesmistest pattudest, mis kasvavad südametes, nagu uskmatus, petlik kindluse tunne, jumala sõna põlgamine, jumalatu kergemeelsus ja valelikud mõtted. Sellepärast tuleb seda kirjakohta tähele panna, sest see näitab selgesti, et inimese loomus on rikutud. Selline rikutud loomuse ära tundmine on eriti tarvelik ja seda ei saavutatagi jumala armastuseta ja halastuseta. Sofistid aga järeldavad sellest tekstist, Mooses ei ütle, et inimese loomus on kuri, vaid ainult kurjale kalduv. Ja siis seletavad nad veel, et inimesele ka peale pattu langemist jäi hea tahe ja terve mõistus, sest kõik loomulikud jõud jäid alles. Ja nad toetuvad ka Aristotelese ütlusele, mõistus püüab hea poole. Mõningad aga eraldavad mõistuse kõrgemat osa, mis arutleb jumalast madalamast osast, mis puudutab maiseid asju. Ka Augustiinus tunneb huvi sellise eraldamise vastu. Siin tuleb vaadata Moosest. Tema ei ütle, et roojasus ja muud patud on kurjad, vaid et inimese südame mõtlemised on kurjad. See tähendab kõik osavus, tarkus, inimese mõistus ja kõik varad, mida mõistus kasutab, kui ta tahab toimida ja mõtelda kõige paremini. Kui sa tahad inimest õigesti defineerida, siis võta kirjeldus sellest tekstist ja ütle. Inimene on mõistusega loom ning tal on süda, mis mõtleb. Mida ta mõtleb? Mooses vastab. Ta mõtleb kurja. See on Lutheri Kristuse teine suur põhiprintsiip. Siin tungib ta sügavustesse, leiab Jumala, kes mõistab hukka mitte ainult patused teod, vaid ka teoks saamata patud südame mõtted ja ihaldused. Ta ise elab ju kui pühak ning tal ei ole erilist põhjust rikutud loomuse pärast ahastada. Aga ta leiab põhimõttelised seisukohad, mis eeskätt teda ennast sügavale kisuvad. Inimloomuse hukkamõistmisel läheb ta viimse äärmuseni. Halastamatu hukkamõistu osaliseks saab ka inimmõistus. Ja ta on pahane Augustiinusele, kes mõistuse kurjade asjade registrist välja on jätnud ning seda valguseks pimeduseks nimetanud. Kui palju tühja loba on tekkinud selle valguse tõttu? Ta läheb veelgi kaugemale. Augustiinus seletab, et ristimine hävitab patu ühes juurtega, nõnda et ta ei saa kasvada nagu juuksed peas, mida ikka ja uuesti tuleb pügada. Luteri seisukohaks jääb, terve inimlik loomus on esimese patu läbi täiesti rikutud, moonutatud, sügavusse paisatud. Päris patt on just kui habe. Kui kellegi lõug täna on sile, kasvab ta homseks jälle. See ei lakka nii kaua, kui ta elab. Kui kord muld peal aetakse, alles siis see lõpeb. Need järeldused ei too talle mingit lohutust. Vaevalt on ükski teine uurija suutnud end sellistesse raskustesse mõtelda. Tahtes kitsikusest pääseda, sukeldub ta uuesti headesse tegudesse, paastub, palvetab, ohverdab midadel Kristuse ihu ja verd, püüab oma munga tõotust täita veel innukamalt endisest. Kui ta ei leia rahu. Lugedes Rooma kirja, milles apostel kõneleb Jumala õigusest ja vihast, satub ta üha suurenevasse ahastusse, õiglane Jumal järelikult karistab ta mind. Samas on küll lause, õige elab oma usust, kuid kas julgeb ta end õigeks pidada? Tema, kel kõige paastu ja palve peale vaatamata on nii palju himusid ja kahtlusi ja kiusatusi. Testamendis avaldab oma seisukohti veel üks teine mees, apostel Jaakobus. Inimene mõistetakse õigeks tema tegudest, ütleb ta, ja ei mitte ainult usust. Kas tohib piiblis olla erinevaid seisukohti? Ta lööb kahtlema. Jaakobuse lihtne kõne on talle siiski arusaadavam Pauluse keerulistest spekulatsioonidest. Teod, nad peaksid ometi aitama. Varsti saabub talle võimalus sooritada nii palju häid tegusid, et neist oleks pidanud jätkuma mitte ainult tema, vaid ka kõikida omast õndsuseks. Ta on nüüd jälle Wittenbergis. 1510. aasta suvel oli Erfurdis tekkinud mäss. Käsitöölised õhutati üles raehärradele vastu, kelledest üks surmati. Tekkis üldine laastamine. Ülikooli peahoone ühes väärtusliku raamatukoguga hävitati ja tekitati muidki kahjusid. Luther võttis nende mässajate vastu sama terava seisukoha nagu edaspidi kõigi teist mässajate kohta. Lõpetamata loenguid pöördus ta Wittenbergi tagasi. Ta kuulsus ordumehena ja õpetajana oli vahepeal tublisti kasvanud. Kloostri vennad vajavad varsti ta mõistust ja osavust, ja seda nimelt võitluseks ei kellegi muu kui Staupitsi vastu. Osa Augustiinuse ordu kloostreid oli eraldunud teistest, sest nad tahtsid harrastada valjemat vagadust ning karmimat askeesi. Viimasel ajal aga oli liikvel kavatsus neid reformeeritud kloostreid jälle teistega ühendada. See oleks maksnud nende iseseisuse. Ja selle kurja kava autoriks oligi Staupits, nende endi kindralvikaar. Staupitsi kavad on kaugel ulatuvad, kuid vennad ei näi teda õigesti mõistvat. Ta tahab nimelt kõiki kloostreid ühendades läbi viia mitmesuguseid reforme, mis võiksid ehk saada terve kiriku reformatsiooni aluseks. Karmide vendade esindajana on ta lõigus otse paavsti poole pöörduda. Ta läheb Rooma ning teeb ordukindraliga järgmise lepingu. Reformeeritud kloostrid kuuluvad edaspidi kindrali alla, tema Staupits nimetatakse ka mitte reformeeritud Augustiinuse kloostrite ülemaks ning tohib neis oma reforme teostada. Tagasi tulles on tal kaasas vastav bulla paavstilt. Nüüd aga tekib ärevus tema eneseallubate seas. Erfurti klooster saadab saatkonna Hallesse Toombrausti juurde. Kõnelejaks valitakse professor Natin ja Luther. Seal ei saavutata midagi. Siis peavad tõrksad vennad omaette konverentsi ning otsustavad läkitada saadikud püha isa enese juurde. Üheks neiks valitakse jällegi Luther. Luther on aga kaunis agar Staupitsi vastu seisukohta võtma. Näib tõenäosena, et temagi ei mõista veel tolle targa mehe kavatsuste tuuma. Rõõm eelseisva rännaku üle on suur. Näha Rooma, see on tolle ajal iga vaga venna ülimaks sooviks hingeõndsuse kõrval. Peale kaitab too rännak õndsuse saavutamiseks õiget tõhusalt kaasa. Näha paavsti linna, palvetada märtrite haudel, külastada muidki pühipaiku. Kas ei anna see küllalt häid tegusid tagavaraks? Teekond viib läbi Lõuna-Saksamaa, läbi Sveitsi Alpide, Apenniini mäestiku Milano ja Friense. Mõlemad saadikud lähevad jalgsi, muutes teekonna ühtlasi palverännakuks. Nad peatuvad kloostrites, puhkavad veidi ning sammuvad edasi. Kogu teekonna kestel valitsevad halvad ilmad, mis võtavad võimaluse nautida ilusat loodust. Kuid isegi ilusal ajal ei oleks Lutheril jätkunud pilku ümbruse jaoks, ta on kiindunud ainult ühte mõttesse näha Rooma. Kui lõpuks eemalt linnatornid paistma hakkavad, heidab Luther maha ja hüüab: "Ole tervitatud, püha Rooma!" seda olid ka enne teda teinud sajad ja tuhanded, niivõrd suur oli südamete rõõm oma õndsuse linna nähes.